nahitaji la moyo wo. Nifanye nini kwako ili timize mapenzi na uchoyo. Usinipe na bado nafsi kupenye.